Assalomu alaykum. Xulosa chiqarish uchun kimningdir xatti-harakati va hayoti insonga ancha yordam beradi. Atrofdagilarni va ularning qilayotgan ishlarini ko'rib, xulosa chiqargan inson dono insondir. Biroq ba'zilar to' o'sha narsa boshiga tushib, ya'ni boshi devorga urilmaguncha to'g'ri xulosa chiqarmaydilar. Bugungi mavzumiz yana ayollar haqida. Aniqrog'i, qadimda yashab o'tgan, solih va bugungi kungacha mashhur bo'lgan insonning ayoli haqida. Xo'sh, o'sha mashhur insonning o'zi kim? Ayoli qanday bo'lgan ekan? Bu haqida suhbatimiz davomida bilib olasiz. Mashhur inson deganimiz bugungacha unutilmagan Ayub payg'ambar. Bu payg'ambarning naqadar qanoatli, xudovonga sadoqatli va xudojoy ekanini u haqida o'qiganlar yaxshi biladi. Uning ayoli haqida o'qishdan oldin keling, Ayub payg'ambar qanday odam bo'lgani haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak.
Ayub payg'ambar o'z yerida uzoq yashagan va solih, to'g'ri odam edi. U xudovondan qo'rqib, yovuzlikdan qochadigan odam edi. Uning 7 o'g'li va 3 qizi bo'lgan. U sharq odamlari orasida eng boyi va eng mashhur bo'lgan. Uning hayotida qanchalik yaxshi kunlar ko'p bo'lgan bo'lsa, yomon kunlar ham shunchalik ko'p bo'lgan. Biroq yomon kunlar kelganida, ya'ni o'g'illari va qizlaridan ajrab qolganida ham, hamma yilqilaridan ajrab qolganida va yaramas kasallikka duchor bo'lganida ham Xudovandni ayblamadi. Uni la'natlamadi, unga shikoyat qilmadi. Shunday odamning rafiqasi qanday ayol bo'lgan ekan? Uning ayoli haqida kalomda ko'p yozilmagan, biroq yozilganiga qarab uning qanday bo'lganini bilish mumkin.
Farzandlaridan va boyligidan mahrum qilingani yetmaganday, shayton Xudoning huzuridan chiqib, Ayubga og'riqli yaralar toshirdi. Bu yaralar oyog'ining uchidan to boshigacha yoyilgan edi. Uning bu holatiga Ayubning ayoli qanday munosabat bildirdi? Uning xotini unga dedi: "Hali ham o'z solihligingizga yopishib oldingizmi? Bunday yotganingizdan ko'ra, Xudoni la'natlab o'lganingiz yaxshi emasmi?" Shunday mashhur va boy badavlat bo'lgan, eng muhimi solihligi bilan nom chiqargan odamning ayoli shunday deb tursa-ya, nahotki eri bilan yashagan davrlarda undan Xudovand haqida ko'p narsa o'rganmagan. Nahotki erining Xudovandga munosabatidan qanday yashashni anglamagan. Ha, shunday ayollar bo'lgan va hozir ham bor. Ular erlarining qanday odam ekanliklarini yaxshi bilmaydilar. Bunda ayollar qanday bo'lsalar shundayligicha qoladilar. Erlardan biror narsa o'rganish mumkin deb o'ylamaydilar.
Bundaylar asosiy ishini pishir-kuydir qilish va uyni toza saqlash deb o'ylaydilar. Ayubning ayoli ham u bilan dildan suhbatlashmagan, uning hayotini yaqindan kuzatmagan va undan o'rganmagan ko'rinadi. Aks holda erining qiynalayotganini ko'rib, "Hali ham solihligingizga yopishib oldingizmi? Bunday qilgandan ko'ra Xudoni mazza qilib la'natlab o'lganingiz yaxshi emasmi?" demagan bo'lardi. Bu xotin haqida Ayub shunday deydi: "Sen ahmoqlarning gapini qilyapsan." Chindan ham bu xotinning gapi ertasini o'ylamaydigan ahmoqlarning gapi edi. Uni o'ylamay turib gapiradiganlar toifasiga kiradigan ayollardan deyish mumkin. Xullas, nima bo'lganda ham ayol Xudovandni yaxshi bilmaydigan yoki bo'lmasa imoni sust ayol bo'lgan. Shuning uchun ham og'ir damlarda turmush o'rtog'iga yordam berish o'rniga unga noto'g'ri maslahat berdi. Ayubning xotini misolida Xudovand bizga xudojoy ayol qanday bo'lish kerakligini o'rgatadi.